Ova knjiga ima veliki značaj kao dokument velikog humanitarnog rada u veoma teškim uslovima, rekao je Radomir Rojević zahvaljujući se u ime građana Kosova i Metohije na nesebičnoj pomoći Republike Srpske.
Projektom Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske, Humano srce Srpske, jako je doprinao zbližavanju dece sa obe strane Drine. U proteklih 8 godina sa Kosova i Metohije u 28 gradova i opština širom Republike Srpske boravilo je preko 4.500 srpskih učenika i oko 400 prosvetnih radnika. Deca sa Kosova i Metohije svake godine odlaze u Republiku Srpsku, gde svako dete ima svog domaćina. Tom prilikom domaćini deci sa Kosova i Metohije, decu sa Kosova i Metohije upoznavaju sa tradicijama, običajima, pokazuju manastire i druge znamenitosti, pa tako stvaraju trajnu vezu između Srbije i Republike Srpske. Ovaj projekat podržava je 21 lokalna uprava Republike Srpske. Na ovaj način građani Republike Srpske pokazali su brigu i neraskidivu sponu između Republike Srpske, Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ovo je jedinstven primer tako velike akcije solidarnosti i podrške.
Ispred odbora je govorila Jelena Arlov, generalni sekretar odbora. Ona je istakla da odbor čini velike napore da bi što više pomogao deci Kosova i Metohije, jer oni ne samo da su najugroženiji, već oni predstavljaju i trajni zalog i temelj naše budućnosti.
S obzirom da smo vidjeli značaj tog stanovništva dole, odlučili smo da javnost i širu javnost i međunarodne zajednice upoznamo sa načinom života ljudi dole. Učestvujući na forumima i na taj način predstavljajući rad odbora za pomoć Kosovu i Metohiju, često sam dobijala pitanja od mnogih svojih učesnika koja je razlika između Srba sa prostora Republike Srpske, Srba sa prostora Kosova i Metohije, pa tako i Srbije. Kako im je bilo jako interesantno otkud to da Srbi sa prostora Republike Srpske pomažu Kosovo i Metohiju, tako su me i pozvali u decembru na forum volontera u Moskvi, na međunarodnom forumu volontera koje je podržao također i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, pa tako i Lavrov. Na okruglom stolu učestvovala sam zajedno sa predstavnicima Ujedinjenih nacija, a tako i ostalim predstavnicima humanitarnih udruženja iz država Evrope, Australije, Amerike, Afrike i ostalih država. Moram da kažem da su jako bili zainteresovani ljudi za sva pitanja vezana za Kosovo i Metohiju, način života, politička pitanja, a također nakon toga mnogi mediji su zatražili dodatna pojašnjenja šta se to dole dešava.
Milorad Arlov je, kako za sebe kaže, Srbin sa Korduna, koji je sa porodicom u Beogradu dočekao kao izbeglica NATO agresiju, a zatim se preselio u Republiku Srpsku. Ali od svega najviše voli da ide u Metohiju, među svoje Srbe, jer je tamo najteže i tu se najveća hrabrost pokazuje.
Da je 94 osnovne škole iz Republike Srpske učestvuju skoro svake godine da svojim vršnjacima pošalju paketić na Kosovo i Metohiju. Nosili smo paketiće na Kosovo i Metohiju do prije 3-4 godine dok smo mogli prolaziti dolje i djeca su stavljala u taj paketić svoje ime, prezime, mobilni telefon, Facebook, Instagram ili bilo kako sad, kako se svi komuniciraju. I iz toga je izašlo da se 10 ili 11 već u aprilu će biti, gdje se bratim i zubim Potok i Gradiška na moju inicijativu, bratimilo 10 ili 11 gradova i opština Republike Srpske sa opštinama na Kosovu i Metohiji sa srpskim opštinama.
Slavko Basara je napomenuo da je on kao sportski novinar napisao ovu knjigu, jer sve je u ovoj knjizi počelo na jednoj fudbalskoj utakmici veterana u Republici Srpskoj odigranoj pre 13 godina. Od te utakmice Milorad Arlov je došao na ideju da okupi ljude u pomoći Kosovu i Metohiji. Danas je ta ideja pretočena u odbor koji nesebično pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji, o čemu je trajni svedok upravo ova knjiga.